Komentējot Daugavpils domes vadībā notikušās izmaiņas, pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš norādīja, ka ir jāizbeidz politiskās spekulācijas un mēģinājumi pēc kārtējiem apvērsumiem. Uz jautājumu, vai starp iepriekš opozīcijā esošo Latgales partiju, ar kuru bijušas nopietnas domstarpības ir panākts izlīgums, domes mērs izsakās izvairīgi.
Jautājums ir par deputātu balsojumu. Es konkrēti kā domes priekšsēdētājs esmu izvirzījis priekšnoteikumu sabalansēt domes darbu, ievēlēt attiecīgi atbildīgos priekšsēdētāju vietniekus, un domes deputāti to arī šādu lēmu ir pieņēmuši. Nekāda koalīcijas līguma un sadarbība nav, bet darbs būs, un viņš būs ļoti pragmātiskajā virzienā.
Atbildības jomas starp jaunievēlētajiem domes priekšsēdētāju vietniekiem Elksniņš plāno sadalīt izvērtējot katra personīgo darba un profesionālo pieredzi. Par domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku ievēlētais Jānis Lāčplēsis norādīja, ka šobrīd neesot labākais laiks attiecību skaidrošanai.
Mēs savu pozīciju esam vienmēr pauduši, un šobrīd, kad ir diezgan sarežģīta situācija, pašvaldība ar daudzu projektu realizāciju, mēs esam gatavi uzņemties atbildību un strādāt. Jā, šeit ir izveidojusies deputātu darba grupa, kuri strādās, attiecīgi uzņemoties arī atbildību par savu darba rezultātu. Mēs jau esam publiski pauduši šo viedokli, ka šobrīd nav labākais mūsu prāt variants izvēlēties kaut kādas strīdus, attiecību kārtošanu, politisko cīņu. Tiešām pašvaldība ir tādā diezgan svarīgā savā attīstības momentā, kad tiek gatavoti dokumenti nākošajam plānošanas periodam, kad ir nepieciešams rezultatīvs un efektīvs darbs. Nebūs viegli, bet mēģināsim strādāt.
Opozīcija palikušais domes deputāts Rihards Eigims, kurš pats vēl nesen ieņēma Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, komentējot jaunu domes priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu atzina.
Domāju, ka tādējādi Latgales partija un Saskaņa nosacīti ir izveidojušas koalīciju, kaut arī tā šo faktu noraida. Jebkurā gadījumā gribu apsveikt Latgales partiju ar uzvaru, it sevišķi ņemot vērā to, ko pēc vēlēšanām divu gadu garumā par Latgales partiju ir runājis Andrejs Elksniņš.
Atbildot uz jautājumu, vai ārpus koalīcijas palikušie mūsu partijas deputāti turpmāk plāno sadarboties ar Saskaņu un Latgales partiju, Eigims atbildēja, ka iesaistīties jaunizveidotās koalīcijas darbā mūsu partijas deputātiem neviens neesot piedāvājis. To, cik ilgi abu partiju deputāti spēs sastrādāties, viņš neprognozēja. Ivars Soikans, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.